koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda. Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda, o Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
Nastavljamo naše švedske koje kuda priče, zabeležene u Sederteljeu, blizu Stokholma.
Već je li da lijepo ovaj park?
Divan.
Sjedlo malo pre kako pada ovaj cveće, kov sneg po nama.
Znaš šta je ovo?
Znate kakva slika je bila,
ovo
ne primećujete mi priču.
Drvo?
Japonska treša.
Ja bih rekla.
Zasađene lale, sam što nisu još pupoljci, ali biće.
Ima ovdje su i procvetale neke.
Evo vidi, ovo će
i
biti ljubičasta.
Da.
Ali ovo što ovo drvo, ovo se divi
japanska
groze,
trešnje, ovo kaže jeste,
i cvet japanske trešnje pada po nama
da,
u Švedsku.
Po nama možemo da kažemo ovako, sneži divno, japanska trešnja, odnosno njene lepe.
A mi smo sad ovdje na jednom vidikovcu zastali, ima tu i ogradice i dole je ovako jedna nizina, jer smo mi na Brdašcu.
Dole je kanal,
i jako je lepo, svuda okolo je procvetalo drveće, malo je Švedskoj hladnije, pa još, pazi, nije sasvim ni olistalo, nego je u pupoljcima drveće.
A da kažemo da je Đurđevdan, baš
a
danas.
A Đurđevdan je i baš sve zelenije, je li tako? Yes. A vidjeli smo ovoga mi i po koju životinju ovdje usput.
A našeg današnjeg koje kuda sagovornika upoznali ste još prošle sedmice, no tema je bilo na pretek, pa zato nastavljamo razgovor.
Aco Dragićević, osnivač časopisa Dijaspora ovdje u Sadrtelju, će nama da ispriča jednu pravu koje kuda priču. A što znači pravu? Nešto što niko ne zna. Ili bar malo ljudi to zna. Postoji nešto?
Zna samo Aca.
Možda to i ne postoji sad.
Ne, znaju mnogi jer je objavljeno u Dijaspori.
E, dobro. Ali kod nas u Srbiji mi smo prvi put čuli za to. Reč je o jednom fondu za stipendije, jel? Za studente srpske, koji se zove fond
Rajko i
May Đermanović. Đermanović.
Maj Đermanović, jel?
Maj Đermanović, ona je Šveđanka. Yes. A on je naš čovjek. E, sad mi hoćemo tu priču. Vi ste to istraživali. Kako ste vi došli do podatka da postoji neiskorišćeni fond za stipendije naših studenata u Švedsku?
I to ogroman.
Da. Kako ste uopšte saznali to kad se to niko nije znao?
Pa ima godina da je to istraživano. Ja sam dobio informaciju da postoji fond i da je ime Đemanović. Ili
bez
tako,
R, da.
Bez, tako nekako.
A ko mi to rekao?
Rekao mi ja Srbin.
A on znao? Kako on znao?
On prepostavljao, čuo on od nekako.
Čuo od nekako.
I meni kaže da to ispitam, imaš vremena. Dobro, i ja ću to ispitivati.
I sad vi tražite Đemanović.
I odem ja ovdje u poresku upravu, a poreska uprava u stvari je, vodi računa o registar domaćinstava i naroda.
I tu su svi upisani?
Tu su svi upisani. Oni određuju matični broj, ovdje se kaže person numer. I odem ja tamo i fino kažem ko sam, šta sam i šta me interesuje. Ali nemam imena, imam samo prezime u koje nisam siguran. I ona upiše Đemanović, nema ništa, ne izbacim kompjuter. Pa šta će sad, mora to biti? Kaže, onda se javi arhivu u Stockholm i to dijelu koji brine o umrlim stanovnicima.
I postoji i deo koji samo umrle treti.
Jesu. Matična knjiga umrli.
Dobro.
Ja. I Bog me, ja se javim telefonom i kaže šta me interesuje. I ona piše Đemanović, nema, ali izbaci kompjuter Đermanović.
Slično.
Slično izbaci i
Znači, tako, postoji slično prezime samo Đermanović.
I tako, i tako ja dođem do toga da postoji raj kod Đermanović. I mogu li ja dobiti podatke dalje, i onda mi da person numer, da mi zadnju adresu, to je matični mi broj, da, da mi zadnju adresu gdje je živio i da se javim tamo. Zadnja adresa mu je bila ulica Jorgovana broj 1.
Gdje je, u Stokholmu?
Na periferiji Stokholma, to Salše Baden se to mjesto zove. Na periferiji Stokholma, tamo kod Sedertelje. Bliže je nego Sedertelje. I ja odem...
Da kažemo da Sedertelje skoro predgrađe Stokholma, ali tako?
A nije skoro, nego jeste.
Jeste predgrađe, da. Tako
i
isto, da, tako ja. Isto i to gdje je živao gospodin.
I odem ja tamo na tu adresu, ulica Jorgovana, a tamo su bili Jorgovani procvjetali. Prekrasno. I kaže, šta me interesuje. Kaže, nema problema, samo ću to uzeti vremena, dobit ćete na kućnu adresu, ostavite adresu, dobit ćete sve.
A šta ste tražili, podatke o čoveku?
Podatke o njemu.
Dobro.
Pretpostavio sam da imate stamen, ako ima i to, sve što ima...
Ako ima neki fond, tu će biti trago.
Ja, da. Sve što ima, kopirajte i da mi pošaljete. Nema problema, dobit ćete. I dođem ja to. Nekoliko dana čekam i dođe to pismo. Nije nekoliko, bilo je skoro mjesec. Dođe to pismo. Sa testamentom. I počnem čitati. I nađem ti tamo podatak.
Ajde.
Pazi. Rođen 23. novembra 1898. godine u Zagrebu. Umro 6. juna 1991. godine.
O, pa lepo je poživao.
Bio je udovac od 18. januara 1985. godine.
Dobro.
U testamentu, koji je mijenio nekoliko puta, napisao je prvi testament 1977. godine. Dakle, je bio vrlo svjestan zašto će pare odvajati. A odvaja pare za specijalističke studije Srba. Porijeklo. Lika, Banija, Kordu. Na prvo mjesto. Drugo, ostali Srba iz ostalih krajeva, a na trećem ostali narodi.
Po tome pretpostavljamo da je bio iz tih krajeva, Banija, Kordun.
Ako je rođen u Zagrebu, vjerojatno je rođen, porijeklo je njegova sa Banije, jer ima Đermanovića tamo.
Ko je bio Rajko Đermanović? Jeste li uspjeli da istražite njegov život?
On je bio student prava, bio socijaldemokrata.
U vreme predratne Jugoslavije.
Ja, studirao u Zagrebu i Parizu. Doktorirao na Sorboni.
Jel to znači da je bio iz imućne porodice? Ako je to takva biografija, jel?
Pa nema o porodici.
Nema
ne
piš... ništa. Možemo pretpostaviti.
O porodici ne piše ništa. Ali pretpostaviti je da je bilo tako. Bio je socijaldemokrata, to sam rekao. I uvjeđenja je bio dobro socijaldemokratski. I bio opozicija kralju. I kad je izbio rat, otišao u zarobljeništvo i proveo godine u...
S čije strane
uhapšen? To ne piše.
Ne piše ništa?
Ne, a nisam ja od tu knjigu njegovu dobro pročitao, nisam imao vremena. Kako je preveo Zvonimir Popović tu njegovu knjigu, Kobni put Jugoslavije. A to različito
preveo... A gdje je bio zarobljeništvo?
U Njemačkoj. I onda kad je izašao iz zarobljeništva, a komunisti došli na vlast, onda im je trebao neko za ambasadore ko nije kompromitovan i uzimali su ove što su bili u zarobljeništvu, a obrazovano bili. I onda ti on...
On je bio diplomata?
I onda je bio diplomata.
Gdje se bio?
U, gdje nije bio diplomata. Norveška, Brazil, Kanada, Danska, Švedska i treba da ide u Japan. Ambasador.
Posle Švedske.
I onda... izbije konflikt Tita i Đilasa.
Dobro.
I onda se on okrene na Đilasovu stranu.
A vi on sad nadleće se drtenje.
Ja. I onda on bira tu Đilasovu stranu.
Dobro. I samim tim postaje nepodesan.
Je. A bio je i u susretu sa Titom i to ovoj knjizi opisuje.
On se sreo sa Titom.
Ja. U kancelariji opisuje ga dobro. Da ima tog diktatorskog. No.
Aha.
a kovni put Jugoslavije se knjiga zove.
Dobro, i tu dođe do razilaženja sa vlašću u Jugoslaviji, on više nije diplomat.
I onda on traži politički azil u Švedskoj.
A, gde je inače bio diplomat.
Gde je bio u diplomati. A onda Šveđani kažu, može ako ćeš oženiti socijaldemokratu.
Zamisli.
A što?
I onda oženi tu Maj i sa njom živi do, eto, 70 kojena.
Znači 70, on je uslovljen da se oženi? Se,
ja mislim.
Su mu oni našli devojku ili mogu sam da bira?
Pa valjda je ona.
Kaže, evo, ovo su sve socijaldemokratkinje, ja. Pa vi izvolite, ili ja. Moro baš Maj, ne znate.
Pa ne znam, puno mene pita.
A dobro, zanima
me. Ja.
Čudno je to, ovaj, čudan je to uslov.
I uglavnom...
On ostane u Švedskoj.
Ostane u Švedskoj i bude profesor na univerzitetu.
Ovde u Stockholmu.
Stockholmu.
Šta je prava, ali tako?
Jeste. I bježi od našeg naroda, ne druži se ni s kim. I jedino je s Markom Milunovićem imao kontakt. A i njega je izbjegavao.
Ko je Marko Milunović?
On je protivnik socijalističke i komunističke Jugoslavije. A zalaže se za socijaldemokratiju. I Jugoslavije.
Znači na istoj liniji sa Đermanovićem, normalno
se druže. I Jugoslavije, jeste. I tada pokreće u Švedskoj list Jugosloveni, koji izdaje na Šapilografu. Ja mislim 200 brojeva izlaza. Nekoliko godina izlazi.
A jesu li u to vreme to bili neprijatelji Jugoslavije, po jugoslovenskim imenima?
O, jesu.
Po Titovi. Znači oni su bili ti naši iz dijaspore neprijatelji.
Jesu. Da. I to baš neprijatelji.
I vjerojatno su se čuvali.
Ali onda bili su tada i drugi, mi u Švedskoj, novine su bile, mi u Švedskoj.
Mi u Švedskoj.
Tako se zvale, izlazile su u Malmu i one su okupljale Jugoslovene i svi republika, i Hrvate, i muslimane, i Makedonce, i Crnogorce, i bili protivnici Jugoslavije.
Znači oni su se okupljali po tom sistemu ko je protivnik Jugoslavije, yes. Nema veze koje je...
Yes. Ali za socijaldemokrat. Ja.
A da to ima veze sad sa ovim Milunović?
Milunović ima, jer su sarađivali.
Sarađivali
su. Na tome. Vrlo često je tad je bio jugoslovenski list. Polemisao sa njima. Pa su onda i komunista onaj što je izlazio u Beogradu polemisao sa Markom. Jer je Marko ustao žestoko da Titi ne da kandidaturu za Nobelovu nagradu. I uspije u tome.
Da mu osujeti.
Da
a čekajte, šta mislite, da li je taj fond pomalo zaboravljen i zbog statusa koji imao u očima jugoslovenskih vlasti Đermana?
Nije.
Nema veze s tim.
Nema, ja mislim više bi moglo biti veze odnosom prema Srbima. Znači, smo mi tada počeli biti prokazivani. E sad je...
Aha, vi ste zbog... Da, vi ste ovde u Švedskoj.
Ja, sad je veliko je pitanje šta su radili ti u jugoslovenskom listu od 60. neke godine pa do 90. godine. Kako nisu uspjeli pronaći to da postoji taj fond?
To je zanimljivo. Kako je moguće da ste tako izgubili?
Ili nisu imali interesa ili...
Ali mi još nismo stigli do fonda, pa sad malo idemo preko reda, jel?
Ja sam rekla u uvodu da mi pričamo o fondu. Sad smo pričali o životu Gosinrajka Đermanovića.
Da.
Ja.
Možemo da nastavimo.
I do toga da se oženio sa Maj, jel?
Ja. I onda su njih dvoje dogovorili.
Maj i Rajko.
Da naprave taj fond. I on je napravljen vrlo davno. Evo, rekao sam, 77. godine, jel no?
Još dok su bili živi tim testamentom, ali tako?
Jeste. I sakupljali pare. I tu se sakupilo dok ja nisam to pročačko i našao oko 2 miliona švedskih kruna. A vrlo je precizno u testamentu napisano kako dijeliti ta sredstva. Ja sam rekao raspored, kako je, kriterij.
Prvenstvo imaju Tanija Kordun.
Ti, ja. Ali, oni podnose molbu Srpskoj akademiji nauka ili Jugoslovenskoj akademiji znanosti u Zagrebu.
Može i tamo.
Da.
Ali odluku donosi Kraljeva akademija u Švedskoj.
Je podneo nekad neku molbu?
Jes. Ali tek kad sam ja otkrio to.
Znači ipak je počeo, načet je sad taj fond. Yes. Do godine je on stajao tako nešto korišćen.
A kad kažete 2 miliona kruna, da bi ljudi naši razumeli, pošto mi sve u evrima računamo, koliko je to evra? Je li to otprilike 200.000?
Sad ćemo vidjeti.
Evra.
200.000
evra. Da.
Eto to.
200.000 evra. Yes. Veliki fond. Znači on je bio veoma imućan čovjek i ovdje u Švedskoj.
Pa valjda njih dvoje stekli.
Njih dvoje, da.
Stekli.
Ko je kuda?
Aco Dragićević je osnivač časopisa Dijaspora, ovdje u Sadrateljevu sa nama sedi i priča upravo u ovoj sada emisiji o Rajku Ćermanoviću, koji je sa svojom suprugom Maj osnivač fonda za stipendiranje naših studenata, studenata iz Hercegovine, iz Like, iz Srbije, uopšte specijalističke studije su u pitanju ovdje u Švedskoj. E sad, došli smo do toga koja je to suma i ustanovili smo da je to oko 200.000 evra. E sad, možda treba reći, počeli smo da pričamo o tom čovjeku, da oslikamo njegovu ličnost i rekli smo dosta toga i čime se bavio i kojih uverenja je bio. 77. još ostavio prvi testament po kom imovinu koju je stekao ostavlja za ove svrhe, je li tako?
Jeste.
I živeo je još 20 godina.
Jeste, i dočekao ono što je predvidio.
15,
i dočekao ono što je predvidio u svojoj knjizi Kobni put Jugoslavije. On dočekao da vidi kako se rastaka Jugoslavija.
Da, a on je to slutio sve vreme. Njegove pozne godine, pretpostavljam da penzionerski dani, i jel se on fond je zapravo začet tako što će posle njegove smrti to da počne da funkcioniše.
Da, i njegove supruge. A zapravo je vaš novinarski istraživački put, kada ste otkrili ko je Rajko Ćermanović, odveo u jedan starački dom, rekli smo tu na periferiji Stokholma, i ponovo ste naišli na tu sad već više puta pomenutu švedsku ljubaznost, jel? Vi ste zapravo ljubaznošću tih službenika tamo još mnogo toga otkrili.
I to nije prvi put kad se obratite nekom u Švedskoj za nešto, da naiđete na razumijevanje. Ja ću vam reći za jedan još podatak. Alfred Jensen je preveo nekoliko srpskih pisaca klasika. I ja se javio biblioteci u gradu u kome je on rođen i tražio podatke o njemu. I dobio sam pismo odmah treći dan sa nizom prijedloga gdje bi šta mogao naći. To je nevjerovatna susretljivost i sposobnost da pruže informaciju.
A šta ste saznali još o Ćermanoviću u njegovim kasnim godinama u tom domu za stare?
Sve što sam saznao piše u testamentu. Dosta toga sam vam rekao.
Jeste mi sad, evo, taj pozni deo života gdje je bio judovac, ili tako?
Ja, i onda se još jednom ženio, pa opet i tamo je žena umrla. Pa je ona zato otišao u starački dom. Ali je bitno reći da je on imao povjerenje u Švedsku.
I zato je kao supervizor ostavio tu Švedsku kraljevsku akademiju.
Da ona
poslednju... Konačnu odluku donese.
Konačnu odluku donese i donese. Onda imao je umjetničkih dijela Milunovića, Aralice, i
Lubarde
i još neki.
I to je zaveštao nekom.
I to je zaveštao ovako. Ako neće Švedska akademija da pokaže interesovanje, onda da se poklone u Beogradu. I u testamentu, kad je pokrenut rasprava, one su procijenjene na simbolični 300 kruna. Pojedinačno. I onda sam pitao jednog slikara koji je ovdje i afirmisan dosta dobro, ali mu ne završava prezime na ić. Ona, što je to tako skromno?
Što je tako bezvređeno?
Ja. Kaže, oni ne znaju
ko su ti slikari.
Ja.
I kako, gde su završila to? Da?
I pitanje je veliko. Ja sam obećao da se bavi time, i kad sam došao do jednoga koji je bio u vezi sa ambasadom i posumnio da mora biti ukradeno to, i onda sam se okanio da ne bi još jedno razočarenje dobio.
A sad da recite, kako se dogodilo po vama, da li zbog načina na koji testament ostavljen, da se tako dugo ne zna uopšte za njegovu volju? Kako se to desilo?
Dakle, od 91.
Zašto kad je čovjek neki izvršilac postojao, da?
Umro dok vi niste otkrili sve ovo.
Pa malo prije sam rekao, ja mislim da je tome doprinijelo to
vreme, jel da, kad se
ne
dešava, jel?
Što smo bili mi prokazani.
Da niko nije htio ovdje u Švedskoj da istražuje šta su Srbi neki ostavili, je li to?
Mada je mogla akademija.
Jer on nije poslao našoj akademiji neki dopis da je neko ko je bio izvršac testamenta, da postoji fonda. fin može nešto da se radi, da se neki ljudi obrazuju ovde, da se to pokrene.
Ko zna je li to on uradio ili nije, to bi trebalo dole vidjeti. Ali...
Da li znaju, jeste vi obaveštavali Srpsku akademiju nauka i umetnosti o tome, šta ste pronašli?
Jesam kad je raspisan konkurs.
I šta je bilo?
I malo je od njih, davno je to bilo. Bo...
Pa su vam odgovorili nešto?
Majde.
Molim?
Ne. Nisam ja nikad dobio odgovor iz Srbije.
Što zovete telefonom kao ovde u Švedskoj, pa moraju da vam kažu.
Moraju.
Pa šta da kažu, pitate mi nešto će reći. Jer to je stvarno čudno, jel da?
Pa meni nije baš toliko čudno, jer ona je Švedsku akademiju su ovlastili. E sad, što nije, za raspravu je to.
Da, što nije zaživjelo.
Što nije akademija nije uradila to, a zaživjelo je kad sam ja objavio to, jel?
A to je lepo delo.
Ali, bitno je reći, bez obzira što nije to zaživelo, novac je ostao netaknut. Njemu se nije desilo ništa, ali tako? To se samo uvećavalo u banci zbog kamena.
Pa jes, jes. I danas se uvećava to, zahvaljujući tome. Što...
Naravno, nije cijela ta suma. Postoji neka glavnica koja se čuva da bi se to plodilo
yes.
sad određen deo slobodan.
Yes.
I sad, kada je prvi put raspisan konkurs za taj fond?
Pa eto, sledeće godine kad sam ja to objavio.
Pa kao koja je to godina?
To je 16. ili...
2017. ajde.
Ja mislim
sad
tako.
Sad skoro. A to na godišnjem nivou ACI može da se biraju studenti i da se javljaju?
Pa jes, na godišnjem nivou.
Ko se bavi tim raspisivanjem konkursa? Čije to ruke sad sve prešle? Kako to ide?
Srpska akademija.
Oni objavljuju konkurs, ili objavljuju?
Objavljuju. Samo ja znam da sam interesuo se da niko nije od tih studenata Lika, Banija i Kordu nikad dobio.
Da, ali zanimljivo je da je Rajko rekao na prvom mestu, dakle, srpska deca Lika, Banija, Kordun, pa onda na drugom mestu
iz drugih krajeva Srbije.
I na trećem mestu iz Jugoslavije.
Drugi.
Da. Ne, region.
Ne Srbi, nego i drugi.
Da, i drugi narod. Da, ja. Drugi narod. Nekadašnji Jugoslavije. I znamo li sada koliko je do sada, eto od te neke, da kažemo od 2015. 16. 17. koliko je mladih ljudi dobilo tu stipendiju, ili imate taj podatak?
Ja znam da je četvoro dobilo. Četvoro. I znam da je jedna ostala ovde i znam da se mi traži i da se nikad nije javila.
Da.
A ta sredstva se dodeljuju mesečno za godišnje. Boravak ili se godišnje, to pitam, tim studentima se da godišnja stipendija.
Dok studija traje.
Dok traje studija, sve vreme su stipendirani.
Yes.
To znači njihov život i fakultetske
ili procijeno, ali
to se procenjuje. Da,
procenjuje koliko im treba. Da.
I isto je lepo što nije uslovljeno, dakle mogu biti podjednako studenti prirodnih nauka kao i društvenih nauka, nema tu nikakvog ograničenja.
Ja.
A gde je sahranjen Rajko? Ovde u Švedskoj?
U Švedskoj.
Ima li nekih bočnih potomaka, ste to uspeli?
Nema.
Nema.
I sad taj fond živi neki svoj život, kakav takav, jel tako?
Živi.
I funkcioniš.
Ja mislim da funkcioniš.
Eto, stvarno ste otkrili jednu...
Nisam se odavno javio, ima u akademiji žena koja brine o tim fondovima.
Zorana Kurbalija Novičić, uspešna mlada naučnica, prva dobitnica prestižne evropske stipendije Marija Kiri, koja već više godina živi i radi u Upsali u Švedskoj i koju ćete bolje upoznati u narednoj emisiji Koje kuda, važna je sagovornica i za ovu priču, baš kao i njen fakultetski profesor Marko Anđelković.
Mi smo od gospodina Ace Dragićevića čuli da pošto je on otkrio da postoji uopšte fond Rajko i Maj Đermanović, ste vi bili jedna od prvih naših studenata, postdiplomaca, sad ćete mi to bolje objasniti, koja je bila u prilici da bude stipendista tog neobičnog i nedovoljno poznatog fonda kod nas.
Igra slučaja je u pitanju. Kada sam ja dobila stipendiju, kao što sam rekla, sam bila praktično jedan od tri prva dobitnika stipendije u Srbiji i to je odjeknulo medijima, u stvari. Kada je to izašlo u novinama i kada smo mi počeli da gostujemo na televiziji, tada su ljudi čuli da ja odlazim u Švedsku. I opet da se vratim na mog profesora Marka, koji je tada bio sekretar Srpske akademije nauka i umetnosti. On je meni rekao, jo, pobogu Zoko, pa mi imamo neiskorišćene fondove stipendije Rajka Đermanovića.
Ali stipendija koju ste vi dobili, o kojoj pričate, je stipendija Marije Kiri.
Jeste, ali kada su oni shvatili da ja odlazim u Švedsku, oni su želeli da nagrade praktično taj dobitak te velike prestižne stipendije time što ću aplicirati i za fond Rajka Đermanovića. Njegov novac, njegov fond je zapravo pohranjen u Švedskoj akademiji nauka. I tada je Srpska akademija nauka zapravo pokrenula aplikaciju za mene. Ja sam priložila moju biografiju, priložila šta sam ja to uradila i onda su oni, praktično Srpska akademija nauka, poslala aplikaciju Švedskoj akademiji nauka i oni su meni odobrili stipendiju. Ta stipendija je bilo vrednosti tada 40.000 kruna. To nije ogromna stipendija sa kojom može da se uradi, ne znam ja kakav naučni rad, ali to je nagrada. To je nagrada.
Veličina 4.000 evra.
To je nagrada zapravo i ja mislim da taj fond i dalje aktuelan. Znači, put bi bio verovatno kontakt preko Srpske akademije nauka, koji ima direktan kontakt sa Švedskom akademijom nauka.
Koje zajedno
odlučuju o tome. Zapravo, Srpska akademija mora da predloži kandidata.
Izvinjavam se, to se odnosi na postdiplomce,
Ja mislim da je tamo navedeno da mogu studenti ili bilo ko se bavi naukom na neki smislen način i dolazi na teritoriju Švedske, može aplicirati za ta sredstva.
A da li može da aplicira neko ko samo želi da dođe ovde da ima neku specijalizaciju u Švedskoj, nije na teritoriju?
Nekoliko je meni poznato, zato što to mora da dobije neki izvanredan rezultat. Neki rezultat koji bi potakao Srpsku akademiju nauka da napiše preporuku.
Dakle, ne odnosi se na uobičajene studente sa...
Na izuzetne studente, samo da. Naravno.
Tako sam ja razumela, ali ja verujem da bi kontakt služba Srpske akademije nauka objasnila to bolje, ali ovo je bio put koji je bio moj.
Svakako je važno da još jednom skrenemo pažnju da postoji ovaj fond i da neko ko je izuzetan, a pritom bi bilo dobro i naučno radoznao, iskoristi, obrati se Srpskoj akademiji i pokuša da iskoristi pravo na ovu stipendiju iz fonda Rajko i Maj Đermanović.
Ja se izvinjam ako PR služba Srpske akademije
ne želi da
ovo baš bude javno.
Popularno.
Sada će biti.
Ali stvari tako stoje, da.
Sati udara Beograd se otvara i otvara ga Karađorđe i u njega da dođe i otvara Thank you. za njim sve vojvode stupaju u Beograde. A za njim sve vojvode stupaju u Beograde.
Ko je kuda?
Još tema o kojima smo u Švedskoj i u Sederteljevu razgovarale sa Acom Dragićevićem.
I sad evo, ako smo ovu priču malo zaokružili o tom fondu, možemo u ovoj emisiji da ispričamo i kratko i o ovoj vašoj knjizi koju u jednom trenutku u prethodnoj emisiji spominjemo, Saputnik i sabjesednik. To su vaši tekstovi koje ste objavljivali, ako sam dobro razumela, u časopisu Dijaspora, čiji ste osnivač. I divna je ova neka početni citat koji ste koristili. Ja ću samo deo tog citata da kažem: jezik je ritam duše. Ili jeste jezik ritam duše?
Pa baš tako. A ja mislim da je to Baturan rekao.
Da, Radomir Baturan.
Radomir Baturan.
A igra je ritam tijela.
Nije to samo onaj moji tekstovi. Ja mislim da ja najmanje imam tu.
Šta ste sabrali u ovoj knjizi?
Najznačajnije.
Tekstove iz časopisa Dijaspora.
Autora razni.
I prvi tekst je vaš o jeziku.
Ja, čuvajmo jezik kao zemlju. Kad sam ja to objavio na srpsko, onda sam smatrao da trebam prevesti na švedski. Pa sam preveo na švedski. I onda je sirijanska novina to prenijela u svom izdanju. To čuvajte jezika o zemlji. A crkveni velikodostojnici svi govore da je to izvorno Sveti Sava rekao. Što nije tačno.
Da, a i ovdje ima divnih delova. Zato je, čedo moje, bolje izgubiti sve bitke i ratove nego izgubiti jezik. Posle izgubljenog jezika nema naroda. A jel ima vaših tekstova ovdje?
Ima. Pa ima o Đermanoviću tu.
I sad ima o Đermanoviću. Dakle, ovo su sad uglavnom teme koje upravo zanimaju ljude koji žive, što biste rekli, i u špici emisije večera zajedno daleko od rodnog kraja.
I koje su profilisale novinu.
Dakle, o jeziku, o bitnim ljudima našeg korpusa ovdje, tako, je. Koji su ostavili neki trag. Kažu da je Švedska poznata i po tome što je mnogo prevodila naše pisce svoje.
To je zanimljivo.
Kako se to dogodilo?
I vi ste se baš time puno bavili.
Kojim je otkrio te naše pisce njih prema?
Ivo.
Pa ja mislim da švedski slavisti su među najboljim poznavaocima jugoslovenskih književnosti.
Da, dosta.
Prvo, Alfred Jensen. On je preveo Njegoša na 100. godišnicu. Ali ga je preveo sa njemačkog. I otišao je u Dubrovnik i ljeto cijelo proveo da uči srpski jezik, odnosno tada srpsko-hrvatski, da bi ponovo prevodio Njegoša. I dobio je nagradu Švedske akademije za taj prevod.
To je Gorski vijenac?
Jest. A na švedskom je Montenegro Sere Kranz, Gorski vijenac. A tada je preveo, kad je naučio dobro srpski, preveo je Lazu Lazarevića. Pa je onda mene to opredijelilo da pišem biblioteci Laza Lazarević, ona je univerzitetska u Beogradu. I rekli su mi, koliko je njima poznato, nikad Laza Lazarević nije preveden.
Ste im poslali da jeste.
I onda sam pisao ja, čekajući pozlatu minu vijek. Ja, a imaju dvije.
Minu vijek.
Školska ikona je isto na švedskom jeziku, a to je preveo taj Alfred Jensen. Posle toga Janka Veselinovića je prevodio isto. Ali posle njegova druženja sa piscima u Dubrovniku doće do prevoda nekoliko značajnijih pisaca.
Ali vi kažete da ima još velikih švedskih slavista i da je to dosta jaka grana ovdje u Švedskoj.
I da su odlični poznavaoci jugoslovenske književnosti. To je vrlo bitno. Alfred Jensen je bio zadužen da prati južnoslovenske književnosti za račun akademije, koja će dodjeljivati Nobelovu nagradu. I danas ima ljudi koji su zaduženi za praćenje jugoslovenske književnosti. Ali ono što ja hoću reći, u 10 najznačajnijih knjiga koje se pojavile na srpskom jeziku u 20. vijeku, 6 je objavljeno na švedskom jeziku u prevodu Adolfa Dala ili Margareta Atios Šolman je prevodila isto tako i ona je o srpskom bukvaru iz 1573. valjda, godine pisala i ja sam imao tu sreću da stupim sa njom u kontakt i da objavim članak na švedskom jeziku u časopisu, a posle je taj članak u prevodu Nedjeljka Radanovića objavljen u književnim novinama na srpskom jeziku. Onda u Švedskoj na srpskom jeziku je napisano dosta knjiga. Zvonimir Popović je objavio 3-4 knjige. Petar Zubović je objavio 2 knjige. Miloslav Popadić je napisao nevjerovatno dobar roman Smrti Danila Dangube, a to je knjiga o nestanku Jugoslavije. I onda u bibliotekama švedskim ima dosta, u svakoj biblioteci ima jedan dio, odjeljenje jedno koje je posvećeno ili tu se nalaze knjige na jezicima južnoslovenskim ili jezicima srpsko-hrvatskog jezičkog korpusa i nalaze se zajedno na jednom mjestu.
Jel vi vidite sad tu u svemu što smo govorili, pa i o tom pominjanju u prethodnoj priči pravoslavaca Šveđana, da ima nekih, da ima nečeg, ima neka veza između nas i Šveđana, kao da ima nešto, kao da nisu baš ravnodušni, kao da se neki duh negde malo prožima tih naroda, ili nije tako?
Pa ja mislim da su Šveđani otvoreni, za mnoge od nas zatvoreni, neljubazni, a nije tako. Jesu zatvoreni, ali kad se stupi sa njima u kontakt, vrlo su ljubazni, vrlo otvoreni i vrlo iskreni i hoće da pomogu. To je sigurno i to je tako.
Ali imate vi nekog prijatelja Šveđana? Ima. Baš prijatelja?
Imam i čak sam mu predlagao da ide u moje selo da odmara i išao u moje selo. A onda...
jedna, u vašu kuću?
U mojoj kući bio 10 dana.
Dobro.
Ja. I
onda... Ono se dopalo što
je? I kako nije. I onda ženina kolegica s posla kaže jednom mi ćemo ljetovati u Dubrovnik. A onda žena kaže pa vi ste blizu nas, ni 100 km, pa dođite nam u posjet. I doći.
a kako vam se zove taj prijatelj?
Ulof Neslund.
A čime se on bavi?
On mi je napravio ovu naslovnu stranu.
A, grafički
on je,
dizajner?
On je fotograf.
A, fotograf.
Ali da ti ovo završi sa ovom što ženom prijateljicom s posla. I oni dolaze na granicu u Hrvatskoj, a mi smo 13 km od granice. I nisam ja tad imao auto dole i uzmemo taksi i predanje. I sad ja sjedam sa čovjekom te žene, a žena i njene dvije kćerke su sa taksije i dolazimo kući.
Kod vas?
Yes. A to je 13 km od nas kući. I sad ona njeni čovjek kaže meni, pa ne vidi se da je bio ovo rat. Od Dubrovnika do Metkovića.
Kajim putem, ništa
ja,
nema. Da.
Kažem, ja čekaj malo dok dođem u Prvilovac. Došli smo u Prvilovac, od moje kuće ovako jedna padina, pa se mora izaći na nju pa da vidiš cijelo selo, polovinu sela vidiš. I izašli, gore, evo, vidiš šta je rat ostaje.
To su te srušene kuće koje se vide.
Da. I on vidi to sve. I znaš koji mu je bio komentar? Bože moj, je li moguće da ovo čovjek čovjeku radi? A je to je moguće.
Da. Kako danas ima kuća i živi kuća u Prvilovcima?
36 i 40 stanovnika.
Su uglavnom Srbi?
Samo.
Samo Srbi.
A inače bile su 3 muslimanske kuće i živjeli su u Prebilovcima do 42. godine. I od 42. godine se odselili. Od tih muslimana bilo je koji su pomagali Prebilovčanima da izbjegnu ubistvo, a bilo je bogani koji su pomagali
ustašom.
Ja. Ali niko od njih nije poginuo od Prebilovčana. Onda kad su pobili taj jadni narod, onda je NDH promijenila ime selu i nazvala ga Novo selo. I došli su oni, i djeca, i žene, i ljudi.
Naselili.
I onda u Brdima je bilo 174 čovjeka.
Oni su pobjegli u okolinu.
I onda kad je pritjerala i glad da se vrate u selo, onda su počeli izbezumljeni ljudi dolaziti iz Brda, iz Hutova Blata, iz Močvare. Da. Onda su oni vidjeli da nisu sve pobili, pa se isprepadali i pobili. Ali niko ni od njih nije poginuo. Nikoga nisu ubili. Nikoga nisu prebiločani ubili, nikoga.
A prebiločani?
Ja.
A dobro, što je, sad je opet teška tema, ali sad vi par puta ste rekli i isticali, jasno mi je zbog čega, da prebiločani nisu uzvratili. I tu se krije također određena
veličina. A to će najbolje...
Ali ja hoću da vas pitam, pošto sad ta priča je posla otišla predaleko, sad su ti posljednjem tom ratu Srbi uzvratili. Jesu li Srbi uzvratili? Jesu li pokvarili tu svoju istoriju koja nije bila beščasna, a bila je istorija žrtve? I o tome se znate i vi sami u svetu, bi rekli ste, bili smo omraženi. Kako smo došli do toga? Kako je to vama padat? Je li to vama teško što se to desi? Što nas sada bije glas da ne pričamo o Srebrenici i ostalo? Kako vi to vidite?
Ja, samo
jeste duboko u toj priči?
Samo je pitanje šta je u tome svemu istina.
A da uzmemo da je nešto ipak istina, kako vi to vidite? Da ne idemo mi sad ni u brojeve, ni u mesta, nego da kažemo ovo Srbi...
Ja ti mislim na to pitanje odgovoriti ovako. A to je rekao u Prebilovcima vladika Grigorije: bolje je biti žrtva i potomak žrtve nego ubica. I ja mislim da je to tako. I na sreću da smo mi žrtva. E sad, i u ovome ratu zadnjeme, moguće da je bilo i bilo žrtva i na jednu i na drugu i na treću stranu. Samo što se žrtve koje su Srbi napravili mjere drugačiji mašinom u odnosu na one koje su Srbima napravili. Jesi me razumjela? Odlično.
Koje kuda?
Sa Acom Dragićevićem, kolegom novinarom, posvećenikom govorne i pisane reči, koji je za ta tri kratka dana u Švedskoj nama bio saputnik i sabesednik, u skladu sa naslovom njegove knjige koju smo pominjali, dugi razgovor smo završile ipak u vedrijem tonu, dotakavši se još jedne teme.
Evo sada, pošto smo mi došli po želji
I
pozivu, pa ispunjavamo želje, kaže nama Aco, ja bi sad nešto da kažem. Ovo niko nije imao i statusu koje kuda, samo vi. Evo, ja bi kaže nešto, ja kažem, dobro, evo uključit ću, evo.
E pa neću ništa reći.
E pa kako sad to? A dobili ste specijalan sat. Ja.
Da vam posla, slobodno.
Šta sam? O tome sam i razmišljao i pisao. Nekad, pa Boga mi poodavno, u Srbiji je bilo ministarstvo za Srbe izvan Srbije. Pa od tada do danas igraju se s tim ministarstvom kako ko hoće i kada hoće. Pa ga mijenjaju, pa sad ministarstvo za Srbe izvan Srbije, pa ministarstvo za Srbe u dijaspori i regionu. Šta je region?
Pa ex-Jugoslavije.
Pa onda i Švedska je region. E pa onda se kancelarija za dijasporu, pa onda uprava za dijasporu. A ja mislim da ne treba nikako.
A kako to?
Pa evo kako.
Mnogo naših ljudi živi van Srbije, ne može da nema ništa. Neko mora to malo da nekako vodi o tome računa.
Pa u inostranstvu ili u tuđinštini žive Srbi koji su kvalifikovani radnici, koji su visoko kvalifikovani radnici, koji su kulturni radnici, koji su naučnici. Evo i u Švedskoj ja znam barem 10 koji se bave naukom i cijenjeni u Švedskoj. Pa nema koje nema profesije u inostranstvu. Pa onda bi valjda trebalo po tim strukama da se organizira to ministarstvo, odnosno. Evo još 4 godine pa će biti 2 vijeka kako je formirana Matica Srpska, formirana u inostranstvu. Formirali je Srbi iz različitih srpskih zemalja. Danas su Srbi u istoj situaciji u kakvoj su bili kad je formirana Matica Srpska. E što Matica Srpska ne bi brinula o Srbima što se tiče kulture? Ako je privreda u pitanju, pa ministarstvo za privredu.
Da svi ti segmenti imaju jedan deo koji se tiče Srba van Srbije.
A onda ima i Matica iseljenika. Pa Matica iseljenika nek brine o svim iseljenicima iz Srbije, bez razlike na nacionalnu pripadnost.
Hoćete kažete da postoje elementi već koji mogu da brinu, ne mora se stalno nešto uspostavljati i završavati. Da.
A Maticu Srpsku razvijati da povezuje Srbe u rasejanju. Što se tiče kulturnog života, on je najbitniji da se održava kultura, jezik, tradicija.
Jer vi sad nama pričate o tome kako sagledavate organizaciju veza i povezivanja Srba sa matičnom državom na nekom institucionalnom nivou. Da to treba da bude drugačije od onog kako je.
Normalno. Pitali su Hercegovca može li priča bez Beli da vezano bez Beli, a on kaže bez Beli da mogu. Pa bez Beli da bi trebalo drugačije. E, to je razlog što sam ja razmišljao o tome da je vrijeme da Matica Srpska, koja je bila uzdor i za druge matice, u drugim narodima, slovenski, imaju i Hrvati Maticu, i Česi imaju Maticu, i Slovaci imaju Maticu, sve nakon Matice Srpske.
Da se vrati svom zadatku.
Pa bez bela.
Da okuplja.
Ja.
Ja. I tako, mada razgovor sa Acom Dragićevićem, Srbinom iz Prebilovaca, ali i iz Švedske, liči na plovidbu nepreglednim i stalno blago zatalasanim morem tema i informacija, prethodnom njegovom sugestijom iskrcavamo se na obalu današnje Švedske koje kuda priče. Ali nastavljamo sljedeće nedelje. Do tada vas pozdravljaju ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
I na brijegu vidim rodni dom. Svakog trena mislim na te, zemljo moja, zemljo moja. A u polju moja duša spava, srećita kao zlatna plava. Postelja joj meka trava, zemlja moja, zemlja moja. I dok ja nisam tu, pokraj njega skupa kreta na srcu, svaku noć čujem ja. Sunce nema takav sjaj,
ovdje nisu takve drabe.
Zemljo moja, zemljo moja.
Tvom glasju nek mi ljubav spava, nek me čeka, ja ću brzo doć. Nek je ljubi tvoja prava,
zemljo moja.
Prvi program Radio Beograda.
Eko. Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara. I Beviplex za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Thank you.